Laidą skaitmeniniai horizontai remia bendrovė Bankera.
Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį bei visų mūsų ateitį. Telefonas raktai piniginė. Daugeliui žinomas haiku išeinant pro duris, visgi piniginės šioje trejybėje gali greitai nebelikti. Vis daugiau atsiskaitimų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje atliekama nenaudojant grynųjų pinigų, atsiskaitoma bekontaktinėmis ir įprastomis banko kortelėmis, telefonų prisilietimais ir programėlėmis, išmaniais laikrodžiais, QR kodų nuskaitimais ir kartais dar naujoviškesniais būdais. Smalsu ar patys klausytojai kišę ranką į striukės kišenę, ten šiandien rastų kelias žvangančias monetas. Visuomenė be grynųjų pinigų. Kaip tai galėtų atrodyti, kas iš to išloštų ir kam toksai pokytis galbūt nei gera, apie tai pasikalbėsime su įmonės Bankera įkūrėju Vytautu Karalevičiumi. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Vytautai, ar jūs kišenėje rastumėt kelias monetas?
Žinoma, rašiau.
Rastumėt, ar ne, bet jau vis daugiau žmonių, kurie tikriausiai nerastų. Aš kartais jau pats būdamas kavinėje suprantu, kad neturiu kaip tų arbatpinigų palikti, o kartais ir nėra būdų palikti, kadangi nepriima kortelę arbatpinigų. Tai ta problema palengva atsiranda. Kokia dalis atsiskaitimų Lietuvoje vyksta naudojant grynuosius pinigus? Ar yra tokia statistika?
Statistika yra, tai pagal mano žiniom, paskutinė statistika, tai netgi 63% mokėjimų vis dar vyksta grynaisiais pinigais.
Tai tik tai trečdalis kortelėmis, ar ne?
Tik tai trečdalis kortelėmis plus kitais alternatyviais mokėjimo būdais. Tai yra tie patys pavedimai ir mobilus mokėjimai ir...
Ar kokia galėtų būti to priežastis? Atrodo, lyg bankinės paslaugos jau yra prieinamas, jos pakankamai nesudėtingos, bet galbūt dalis lietuvių dar neturi banko sąskaitų.
Aš manau, problema yra šiek tiek kitur, nes jeigu kiek žinau, tai man atrodo, kad aš 80% žmonių Lietuvoje turi banko sąskaitas, bet banko sąskaitos turėjimas nebūtinai reiškia, kad tu turi prieimą prie jos visur. Nes kalbant būtent apie mokėjų cash society ir taip toliau, tai mes tai, tą idėją atradome ne dėl to, kad atsirado bankai, bet dėl to, kad atsirado banko sąskaitos interneto sąveika realiai, sinergija. Ir tada leidžia turėti skirtingus mokėjimų būdus, kada tu gali prie savo banko sąskaitos prieiti iš bet kur. Bet tada mes turim turėti ne tik žmonės, kurie turi banko sąskaitas, bet ir žmonės, kurie turi internetą savo kišenėje, tai yra išmaniajame telefone ir kurie dar to moko naudotis ir linkiai tą naudotis. Ir tada ta grupė realiai sumažėja iki... to burbulo, kuriame mes gyvename, tada matom savo draugus, kurie neturi grynųjų pinigų kišenėje, bet tai yra tik tai pavyzdys visuomenės.
Kaip atrodo Lietuva pasaulinėme kontekste, kaip kitos šalys? Žinau, kad Švedija tikrai pirmauja atsiskaitimuose be grynųjų pinigų, tai yra vien kortelėmis ir panašiai, kaip mes atrodom pasaulyje?
Realiai bent jau Europos statistikoje tai mes esame viduryje, bet Švedija, jinai labai garsiai kalba apie tą utopinę idėją pasiekti visuomenę be grynųjų pinigų ir jinai pirmauja pagal grynųjų pinigų atsisakymą. Tai realiai ta proporcija, kiek yra mokėjimo atliekama negrynaisiais pinigais pas juos auga sparčiausiai, bet jinai nėra pati šalis, kur naudoja mažiausiai grynųjų pinigų. Tarpsime, tokios šalis kaip Korėja, Japonijos netgi naudoja mažiau grynųjų pinigų, plus turbūt įvardinčiau tokias dvi grupės šalių, kurios man naudoja mažiau grynųjų pinigų dėl aiškių tendencijų. Tai vienas žalis būtų tokios kaip Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos arba Jungtinė karalystė. Ir ta vienintelė priežastis yra ne dėl to, kad tai yra patogiau, tiesiog ta šalis yra įpratusi naudoti kreditinės korteles, kada yra perkama realiai skola ir mėnesio galėtų skaitoma už savo pirkinius per mėnesį ir dėl to tie mokėjimai sumažėja grynaisiais pinigais. Kita grupė šalių tai būtų, tarkim, tokios Europos šalis kaip Prancūzija, Olandija, kur mokėti yra patogiau, nes pats tinklas yra platesnis atsiskaitimų negrynaisiais pinigais. Ir kitas dalykas tai yra laika kaštų naudos analizė. Nes grynieji pinigai irgi turi savo kaštus, tai yra ta pati inkasacija, kada yra rizikos, kada reikia pinigus nuvežti į banką, apskaičiuoti ir taip toliau. Ir dar yra mokėjimo kortelės, kuriom irgi reikia sumokėti taip pačiai Visa, Mastercard tinklo už aptarnavimą. Ir tose šalyse, kur kaštai yra brangesni inkasuoti pinigus dėl žmonių darbo jėgos ir taip toliau, natūralu, kad prekybininkai renkasi ir bando pasiūlyti tos pigesnius mokėjimo būdus.
Tai galėtų būti vienas iš argumentų, kodėl reikėtų atsisakyti grynųjų pinigų, na, nes jų inkasacija yra, na, sudaro nemažus kaštus, bet iš tiesų šis dalykas perėjimas prie atsiskaitimų negrynaisiais pinigais, panašu, kad vis tiek visas pasaulis link to juda, bet kieno tai yra interesas? Ar tai visuomenė nori atsisakyti grynųjų pinigų, ar tai bankai nori, kad mes pereitume prie atsiskaitimų kortelėmis ir panašiai?
Kaip aš manau, kad pats judėjimas tai yra visuomenės interesas, bet visiškas atsisakymas grynųjų pinigų ir perėjimas tik prie negrynųjų pinigų būtų labiau interesas bankų sistemos, nes tada realiai jie visą tai stebėtų. Žinoma, tarpsime, žiūrint iš visuomenės pusės, tai yra ir pliusų ir minusų, tai pagrindiniai pliusai būtent grynųjų atsisakymo būtų didesnis skaidrumas, nes visi mokėjimai būtų lengviau stebimi, tada būtų išvengiama ir pinigų plovimo rizikos ir blogų mokėjimų. Kitas dalykas tai yra efektyvesnė monetarinė politika, kada būtų galima taikyti turbūt ir neigiamas palūkanų ribas efektyviau tiesiai vartotojams, kas kai kurių žiūrima yra kaip minusas. Iš kitos pusės mes galim turėti ir didelių neigiamų pasekmių. Tai vienas dalykas yra galimybė turėti gyventi vos ne Orvelo 1984 pasaulyje, kada yra visuotinis sekimas. Ir tai yra gal ir gerai, jeigu tu pasitiki savo vyriausybę, turbūt toks būdas yra geresnis, nes tau padės išvengti tų blogų piliečių. Bet jeigu pati vyriausybė yra netokia gerai, nu tai pasitiki, tada tu realiai prarandi tos svertus apsisaugoti save, apsaugoti savo mokėjimus ir taip toliau. Nes va, kita filosofinė tokia yra mintis apie mokėjimus ir taip toliau. Mes labai giname žmogaus saviraiškos laisvę ir mes labiausiai kalbam apie kalbėjimo laisvę ir mes žodžio laisvę labai giname. Bet mokėjimo laisvė irgi gali būti tam tikra prasme kita saviraiškos laisvė, nes gal tu gyvendamas represiniam režime nori paremti opozicinę partiją, gal tu nori paremti žmogų, kuris yra nepalaikomas visuomenės ir taip toliau. Ir tu nori išlaikyti savo privatumą. Atsisakius visiškai grinųjų pinigų, atsisakius visiškai privačių mokėjimų būdų, mes prarastume iš tą laisvę. Ir tada tai turi kainą.
Taip, tai kraštutinis pavyzdys visiems jau tikriausiai kyla į galvą, tai yra Kinija, kur mokėjimai, kas įdomu, kad visuomenė, piliečiai ten atsiskaito beveik visi programėlėmis, tai yra programėlės kelios, jie netgi banko kortelių nelabai naudoja, nei bankotakčių, nei bet kokių, o dabar visi mokėjimai vykdomi per programėlės ir iš tiesų, kalbant apie tą kredito sistemą, praėjusiais metais berods 20 kažkeliems milijonams piliečių buvo uždrausta naudotis viešuoju transportu ir tai buvo paskaičiuota, na, naudojant taip pat jau kredito duomenis, kurio jie padarė mokėjimus. Tai čia toksai būtų kraštutinis tikriausiai pavyzdys, ar ne? O kodėl bankai nori atsisakyti grinųjų? Tai yra tiesiog komercinis interesas jiems, pagrindinis?
Iš esmės tai yra komercinis, tai yra, nes jie tada gali mažinti būtent banko buveinio realiai tų vadinamų fizinių ofisų skaičių, nes žmonės mažiau ties, jie dažniau prisieks internetu ir vat, asme, yra ir Britanijoje keliamas tas klausimas, kad realiai bankai, kai sako, kad jų klientai nori daugiau skaitmeninės bankininkystės ir jie daugiau renkasi internete bankininkystę, kad tai labiau yra būtent pačių bankų siunčiama žinutė, o ne banko klientų tiesioginis poreikis, kadangi banko klientai realiai neturi to tiesioginį ryšį vienas ar kito ir centrinis komunikacijos šaltinis yra bankas ir jis jiems tą žinutę iš esmės nuleidžia ir jos priverčia mąstyti, kad ir jų kolegos, kiti vartotojai lygiai to pačio yra linkę norėti.
Mhm. Ir tai turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl sakoma, kad na, jeigu visuomenė iš tiesų taptų visiškai kešlės, tai yra nenaudoti grinųjų pinigų, pirmiausia, tikriausiai nuo to nukentėtų mažiau uždirbantis vargingesnė ir gyvenantis nuošaliau žmonės, kadangi tas padalinių uždarimas jiems pakenkia labiausiai ir reikia važiuoti keliasdešimt kilometrų, kad nusimtų tų grinųjų pinigų, ar ne, kad na, tarpusvė, jeigu nori atlikti kažkokius mainus. Tai yra vienas iš argumentų, kodėl tai yra blogai. Kitas dalykas yra, kad tos elektroninis pinigų mokėjimas kars nuo karto sugenda, ar ne? Būna pasitaiko tokių Europoje atvejų. 2018 birželį Visa neveikia didžiojo Europos dalyje. Įdomu, skaitant apie šį įvykį, paminėti, kad žmonės pasakoja negalėjo nusipirkti maisto, o kai kurie net pamiršo, kad gali nusimti grinųjų pinigų bankomatose, jau tiek įpratę mokėti mokėjimo kortelėmis. Ar dažnai užlūžta skaitmeninių pinigų sistemos? Ar tai yra toksai, na, realus pavojus, kad įsivaizduokime, mes visi nenaudojam grinųjų, o staiga negalim naudotis ir kortelėmis kelias dienas. Ar tai būtų realus pavojus?
Aš manau, tai yra realus pavojus, nes pavojus nebūtinai priklauso nuo pačio, tarkim, saugumo. Vienas dalykas yra kibernetinis saugumas. O kitas dalykas tai yra, va, tai patys, kad užlūžta, tarkim, Visa, kaip tai buvo pernai metais. Kitas dalykas yra būtent patys, kai dažnai būna, kad dingsta elektra ar miesto dalyje, ar pačiam mieste, ir tai būna, tarkim, dingsta nuo paudros visai parą ir taip toliau. Tai yra netgi labai, labai įsivyščiusios šalyse, taip kaip čia Lietuvoje, tai dažnai vyksta. Ir ką daryti tokiu atveju, kai nėra prieimo prie pinigų, ar tarkim, reikia įsigyti vaistų, maisto ir atsirandos problemos. Grįžtant prie ankstesnio klausimo, kalbant apie tos pačius vargingus žmonės, tai irgi, nes mes būtent, kaip minėjau, tą idėją apie cashless society turime dėl to, kad tai yra sinergija interneto ir banko sąskaitos, tai mes iš esmės turime dvi problemas, būtent su vargingesniais žmonėm. Pirmas dalykas, ar jie tikrai gali turėti banko sąskaitą, nes yra žmonių, kurie neturi netgi asmens dokumentų, arba tas pats pavyzdys būtų pabėgėliai, kuriuos mes gal norėtume priimti, bet jiems tuo metu reikėtų atsiskaityti, jie gal pinigų ir atsivežtų, bet pačią pirmomis dienomis net neturėtų savo dokumentų ir negalėtų prieiti prie mokėjimo sistemos. Ir kitas dalykas yra pas internetas, nes tikrai ne visi žmonės turi internetą, ne visi žmonės to labiau turi išmaniuosius telefonus ir internetą prie savęs. Ir būtent tiem vargingesniems žmonėm reikėtų įsigyti ir įrenginius, ir patį internetą, ir atsirastų daug papildomi kaštai vien dalyvauti ekonomikoje.
Su kokiomis dar problemomis susiduria tos šalys, kurios nenaudoja grinųjų pinigų. Teko girdėti, kad Švedijoje yra problema, kadangi visokios paramos, labdaros organizacijos gauna mažiau grinųjų pinigų, nes žmonės linkia aukoti savo, na, mažiau galbūt monetas, smulkesnius pinigus ir vaikų organizacijos ir kitos remiančios vargstančius, jos gauna mažiau paramos. Tai yra viena tokia, galbūt tai maža problema, galbūt joms įmanoma pereiti prie bekontakčių mokėjimų, ar tai visgi išliktų ateityje ir jos mažiau susilauktų, kadangi mes esam įpratę mokėti monetomis.
Aš manau, kad kaip ir kiekviena problema, tai yra labiau ir galimybė, ir šiuo atveju, manau, tai yra didesnė galimybė. Turbūt duočiau pavyzdį, kur yra problema. Tolda vis ir problema Lietuvoje padavėjams, o Europoje dažnai yra išspręsta, kad kai pradėjo populiarėti mokėjimo kortelėm, padavėjai gaudavo mažiau arbatpinigų, nes žmonės mokėdami kortelę tiesiog jų nepalikdavo arba net neturėdavo grynųjų pinigų juos palikti. Tai ta problema išsisprendė daugumoje Europos šalių, kada mokėdamas kortelę gali ir nurodyti sumą, kiek nori palikti arbatpinigų padavėjų. Tai realiai trumpam laikotarpiu tai yra problema, kur atsiranda galimybė. Kalbant apie gatvės muzikantus arba labdaros prašytojus, tai jie irgi gali naudoti tos pačius mobilius mokėjimus arba tas pačias kriptovaliutas, rodydami QR kodą. Manau, kad atsiranda kaip tik galimybė kuriejams daugiau gauti paramos, nes mobilus mokėjimai ir internetiniai mokėjimai tai sudarė galimybę atsirasti tokiam platformom kaip Patreonas, taip pat Spotify ir toliau, kur žmonės gali platinti savo kūrybą, arba labai primityvus pavyzdys, tai yra, tarkim, žmonės prašantis paramos arba gatvės muzikantai, jeigu juos nufotografuoja kažkas, ten yra QR kodas tam pačiam mobiliam mokėjimui ar kriptovaliutų mokėjimui, juos gali paremti žmonės būdami geografiškai toli, tai yra pavyzdžiai iš tos pačios Ukrainos, kai vyko Maidanas ir taip toliau. Iš kitos pusės, labdaros organizacijom, aš manau, tai ilgam laikotarpiu bus naudinga, nes mes susidurėm kartais su problema, kad yra labdaros prašytojai, kada mes nesam tikrai, ar jie tikrai stovaja tai labdaros organizacijai, kurią jie atstovauja ir mes paduodami jiems pinigus, nesam tikrai, ar tikrai jie pasieks tą tikslą, dėl kurio mes aukojame. O jeigu jie prašytų mokėjimais ir kada mes galėtume identifikuoti tikrą gavėją, kad mes neduodam tarpininkų pinigų, manau, tai būtų efektyviau ir daugiau žmonių pasitikėtų, nes buvo tie patys atvejai, kaip Lietuvoje pasimetinėdavo paramos prašytojus Ukrainai ir tada buvo ta problema, kada tu nori paremti, bet tu visą laiką bijai, ar tai tikras atstovas.
To skaidrumo nėra.
Skaidrumo, taip. To skaidrumo, kurio reikia, tai gali išspręsti. Nes visą laiką pasirinkimo laisvė, visą laiką jinai duoda daugiau galimybių ir daugiau naudos.
Kalbant apie padavėjus, na, jiems tikrai irgi įprasta duoti arbatpinigų keliomis monetomis, galbūt būna keista Vilniuje, kai klausi padavėjo, ar aš galiu jums palikti arbatos bankinę kortelę. Ir dar būna liūdna, kai jie sako, kad negalima, nes, na, man atrodo, ne visur Vilniuje tikrai taip galima ir Lietuvos didžiosiuose miestuose, ar ne, arbatą palikti.
Aš manau, kad Lietuvoje netgi nesu susidūręs tokio dalyko.
Aš esu susidūręs, tikrai būna kartais patys padavėjai paprašo, kad ar norite palikti, pats įvedi kiekį, kiek nori palikti arbatpinigų, bet dažniausiai tenka paklausti ir paskui supranti, kad pats grinųjų neturi, tai būna tokia ne visai patogi situacija.
Bet iš kitos pusės tai yra pergalė žmonėm, kurie dirba virtuvėje, kurie nemato kliento, tai nėra, tas man nėra tie, kurie bendrauja su klientu, nes o ko, paliekant arbatpinigus mokėjimo kortelę, tai keliautų bendrą kasą ir realiai būtų padalinama visam kolektyvui, nes kartais nori palikti arbatpinigių tam dėl to, kad maistas buvo labai skanus, dėl to, kad aptarnavimas buvo geras, tai taip. Vien problema vienam yra galimybė kitam.
Taip, taip. Apie tai taip pat pakalbėsim, tik klausytėjams trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Vytautą Karalevičių, įmonės Bankera įkūrėją. Kalbamės apie tokį dalyką, kuris angliškai vadinasi cashless society, o lietuviškai tai yra, na, idėja apie visuomenę be grynųjų pinigų, kas iš to išlošia, kam nuo to geriau, kam nuo to blogiau. Viena Vilniaus kavinė prieš kurį laiką paskelbė, kad pas juos nuo šiol atsiskaitimas tik tais mokėjimo kortelė grynųjų nepriima. Pats jau jie būdamas nesiniai mačiau, kaip jie su tokio padavėjai su pasididžiavimu aiškino vienam vyriškiui, kad grynųjų pinigų nepriima, o tas vyriškis liko be kavos. Ar tai visgi nėra sumažėjęs pasirinkimas vartotojams? Tai yra pristatoma lyg ir didžiulis toks progreso žingsnis į priekį, lyg tai ir gerai. Apibendrinami pasvelgiam, kas nuo to laimi, kam nuo to blogiau. Kaip ir sakėm, laimi tikriausiai darbuotojai, kuriems reikia mažiau grinųjų rankose turėti, mažiau klaidų. Vienas iš argumentų. Kas dar galėtų būti per argumentai? Kas iš to gero ir kas iš to blogo?
Realiai laimi tas pats verslas, kuriam reikia mažiau kaštų dėl inkasacijos, jam reikia mažiau pasitikėti savo pardavėjais dėl tinkamos apskaitos vedimo ir taip toliau. Bet kalbant būtent apie atvejus, kada atsiranda kavinių, kurios atsisako grynųjų pinigų, tai ir praeitą savaitę buvo Lietuvos banko, ta prasme, kaip ir išaiškinimas, kad pardavėjai negali diskriminuoti vienu ar kitų, pardavimo vietos negali diskriminuoti vienu ar kitų atsiskaitimo priemonių, jos realiai turėtų duoti pasirinkimo laisvę ir priimti ir grynuosius pinigus. Nes, pavyzdžiui, vienoje Vilniaus kavinių realiai ir dabar tas ir grįžo, ta prasme, nes prieš porą mėnesių buvau tenai ir nebuvo tos galimybės atsiskaityti grynais pinigais.
Dabar jau galima,
ta prasme, yra. Taip.
Tai Lietuvos banko buvo
nurodymas. Žinoma, kad labai toli mūsų studijos.
O Lietuvos banko nurodymas
tai
buvo?
Aš nemanau, kad tai nenurodymas, bet tiesiog tai buvo labiau išaiškinimas ir būtent, kad tas pasirinkimo laisvė yra naudingiausia visiems. Nes kitas dalykas tai yra, ar tu mokėjimo kortelę pamesi, ar tu mokėjimo kortelę dings ir grynieji pinigai vis tiek jie aš labai lyginčiau tosme va, tą visuomenę be grinųjų pinigų, taip pat kaip visuomenė be tradicinio pašto. Ar mes įsivaizduotume gyvenimą, turbūt ne, nes bet kai atsirado elektroninis paštas, jisai papildė galimybę mums komunikuoti, bet tikro pašto nenužudė. Mhm. Taip pat aš manau, turėtų būti ir su ta digital cashless society, kada mes turim daugiau galimybių ir daugiau alternatyvų, bet mes nenaikiname tai, kas yra tam tikrą prasme laiko patikrinta. Mhm.
Nykstant paštui prisiminėme, kad jo galima siųsti ne tik laiškus, bet ir siuntinius. Ir dabar iš tikrųjų siuntinių. Iš tikrųjų, Filadelfijos miestas šiuo metu planuoja uždrausti nepriimti mokėjimų grynaisiais, bei uždrausti brangiau apmokestinti tuos, kurie moka grynaisiais. Sako, kad tuos siekia neleisti diskriminuoti mažiau uždirbančius ir 6% gyventojų ten, Filadelfijos mieste ir aplink neturi banko sąskaitų. Tai reiškia, na, kaip ir pasaulyje atsiranda tokia tendencija neleisti, kad į kažkokios įmonės, kavinės leistų atsiskaitimus tik tai mokėjimais kortelė, ar ne, kad būtų abu pasirinkimai.
Taip, nes realiai mes gana tam iš tikrųjų turim tą prasme segregaciją, kada mes galime žmonės skirstyti į žmonės, kurie turi banko sąskaitą ir neturi banko sąskaitos, ir tada skirtis realiai didėtų, nes rastų vietų, kur žmonės, kurie neturi banko sąskaitų, kas dažniausiai yra jų socialinės padėties rezultatas, mes jos dar labiau skirtume nuo visuomenės ir realiai turėtume dėsnių suskaldymą, kas atneša visas kitas žalas.
Mm. Tai įdomu, koks jis santykis ekonomiškai ir visais kitais būdais būtų naudingiausias visuomeniai, kiek turėtų atsiskaitimų vykti skaitmenoje, kiek turėtų būti grinaisiais pinigais. Kaip suprantu, sakot, kad na, grinųjų pinigų visiškai atsakyti būtų šiek tiek kvaila.
Aš manau, kad kaip ir kiekvienai naujoviai, tai yra labai sveika, kad yra skatinimas tiek iš privačių verslų, tiek iš valstybinių institucijų, nes tai sukuria tą pirmąją bazę, kada žmonės gali tai išbandyti, o pas tas natūralus aukso vidurkis atsiranda būtent žmonėm naudojantis, atrandant, kada yra patogiau mokėti kortelę, kada yra patogiau mokėti grinais pinigais. Aš į tai realiai žiūriu labai pozityviai, nes man visą laiką patinka idėja, kad Friedricho Hayeko, tai Nobelio premijos laureato, kad pinigai turi problemą, nes jie neturi konkurencijos, tarkim, nes jų leidėjai yra valstybės ir tai yra visiški monopoliai, o būtent skatinimas negrinųjų atsiskaitimų, tai realiai leidžia va, toj vienoj iš pinigų funkcijų, kas yra mokėjimas, konkuruoti, nes pinigai yra trys funkcijos, tai yra apskaita, yra vertės išsaugojimas ir atsiskaitimo priemonė. Ir bent jau technologijos mums leidžia skirti tas tris funkcijas ir toj trečioj dalykas yra buvęs mokėjimas, mums leidžia kurti naujus mokėjimo būdus. Tai yra, pavyzdžiui, taip pat tos pačios kortelės ir mobilius aplikacijos, bet atsiranda ir bekontakčiai atsiskaitimai taip. Ir visi kiti būdai, kurie mes pamatysime tik ateityje.
Mm. Tai pakalbėkime apie ateitį. Labai įdomu, kaip mes mokėsime ateityje. Ar bus tas momentas, kai na, užteks tik taip pagalvoti apie mokėjimą ir jau bus sumokėta. Tikriausiai tie, kas mėgsta išleisti daug smulkmenom, nesidžiaugtų tokiu išradimu. Kaip atrodys mokėjimo ateityje? Kokiu dar yra futuristinių technologijų šitoje srityje?
Aš manau, kad mes kuo daugiau to labiau naudosim biometriją, tai ar galbūt kažkokius biologinius požymus, ar tai veidą, ar tai piršto antspaudą, ar tai rainelė, ar kažką kitą galėsim irgi identifikuotis ir taip atlikti mokėjimus, ypač mažos vertės. Iš kitos pusės aš manau, kad mes dar net negalim įsivaizduoti realiai, kur mus nuves gyvenimas, nes tarp šia žiūrint, pavyzdžiui, mano močiutės istorija, per mano močiutės istoriją pasikeitė valiutos 10 kartų ir jos kitos mes keisis ir į ateitį ir mes vis dar esame paieškoje tų idealių pinigų, nes turbūt tik auksas yra tas dalykas, kuris išsilaikė per 1000 metų, bet žiūrint į visus kitus mokėjimo priemonės, jos dažniausiai po keletos metų pasikeičia arba nuvertėja ir mes nesam dar atradę to idealų sprendimų mokėti ateityje.
Blockchain technologijos žada, kad jos sudrebins rinką, labai mėgsta šitą žodį, sudrebins rinką arba kaip nors kitus skambius šūkius. Kaip blockchain technologija žada, lyg ir duoda tokius pažadus, kaip galėtų pasikeisti tie mokėjimai? Lyg tai ir kažkas būtų naujo šalia tarp atsiskaitimų kortelėmis ir tarp grinųjų. Tai būtų nauja kategorija, ar ne? Atsiskaitimas per blockchain.
Taip, aš realiai matau, pirmas dalykas, tai aš matau kriptovaliutas ir būtent atsiskaitimą kaip realiai vienintelį praktinį blockchain technologijos panaudojimo būdą šiai dienai, tai jie, žinoma, yra daugiau galimybių. Ir kitas dalykas, tai blockchain technologija ir kriptovaliutos atsistoja toje vietoje, kada yra sprendimas, kuris apjungia naudą grynųjų pinigų, kada tu nepriklausai nuo finansų įstaigos, bet taip pat atjungia naudą negrinų atsiskaitimų, kada tu gali mokėti nepaisant geografinio limito kada tu gali išlaikyti savo privatumą, kas yra iš grynųjų pinigų nauda ir tai yra tokia tam tikra sinergija, kuri, manau, irgi turi didžiulį potencialą.
Bet to tikriausiai dar reikės palaukti, ar ne? Reikia tik tai stebėti, kas vyksta toje vietoje blockchainų ir tikėtis, kad tai galbūt bus na, trečias kelias, kurio dar šiandien negalim
Nes realiai šiai dienai blockchainas, kriptovaliutas, tai yra tokioje pačioje vietoje, koks buvo internetas 20 metų atgal. nes pats bitkoinas, jisai nors technologiškai yra nuostabus, bet jis turi tokių technologinių barjerų, kas priklauso nuo šiuolaikinių interneto greičio, renginių ir taip toliau, nes mes su bitkoinu galime atlikti 7-14 transakcijų per sekundę, kai Visa Mastercard'as atlieka po 4000 transakcijų per sekundę ir realiai jų galimybė yra atlikti ir 40000 mokėjimų per sekundę. Tas pats palyginimas į tyrimo, kuris jau, tarkim, turi tų išmanių į pinigų funkciją, kas yra tie išmanus kontraktai, jo irgi išnaudojimas yra realiai milijoną kartų brangesnis, negu panaudoti centralizuotą sprendimą serveryje. Tai nors tas technologijos yra čia ir jo vis galima naudoti, bet pas panaudojimo kaštas ir pralaidumas yra dar labai mažas, kad mes galėtume tai taikyti plačiai visuomeniai. Mhm. Bet tai yra vis eksperimentas, kuris žada labai labai daug tolimoje ateityje.
Reikės palaukti ir pažiūrėti, man atrodo, giliau lysti, dabar lystume nebent į technines smulkmenas. Šiandien laidos skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Vytautu Karalevičiumi, įmonės Bankera, į kurėjo kalbėjomės apie visuomenę be grynųjų pinigų. Man atrodo, visai neblogai pasisekė pasverti, kas iš to išlošto, kokie yra pliusai to ir minusai. Kaip visuomet, laidos įrašą rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū labai už pokalbį ir iki.
Dėkui.
Laidą skaitmeniniai horizontai remia bendrovė Bankera.